Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Среща на водача на листата на ГЕРБ 23-ти МИР София Томислав Дончев и кандидатите за народни представители Александър Ненков и Димитър Главчев с представители на бизнес средите в София от 10 март.
Добър ден на всички! Първо искам да благодаря, тъй като все пак вие сте заети хора, знам, че времето ви е ценно, затова ще се постараме в днешната дискусия да сме максимално така стриктни, коректни, кратки в своите отговори на вашите въпроси, за да може наистина хем да бъде ползотворна дискусията, хем да отделяме, да не ви отнемаме много от ценното време. Искам да ви благодаря на всички, че успяхте да присъствате. Предполагам, че още хора ще дойдат, тъй като се обадиха, че поради така задръствания не са успяли да стигнат до залата, но предполагам, че още хора ще се присъединят към нас. Целта на днешната среща е, както знаем, все пак предстоят предсрочни парламентарни избори на 26 март. Нашата задача като кандидати за народни представители е наистина да убедим хората в нашите именно така наречени реални решения за страната. Битката е много сериозна от гледна точка на, така, мога да кажа, евтини обещания от едната страна и наистина възможните решения, които биха допринесли до развитието на икономиката, съответно повишаване на доходите, съответно повече така усещане в обществото за, така, за удовлетвореност от работата на институциите, на политиците и прочее. Тук да припомним, че тук има присъстват може би над така, представители над 100 фирми, конкретно опериращи на 23-ти избирателен район. Това е една част от София, където всъщност административно все пак София е разделена на 3 такива части. И едната тази, която споменах вече за 23-ти избирателен район, и ние като кандидати за народни представители се опитахме да поканиме, и пак благодаря за вашето присъствие, именно фирми, които оперират на този район. Да, темите са общо национални, темите не са, темите за бизнеса, за икономиката, за развитието на индустрията не са от локално естество. Те могат да имат такъв привкус, но в крайна сметка те са теми, които засягат развитието на цялата икономика в цялата страна. За да не губиме повече време, аз ще дам първо думата на господин Томислав Дончев като водач на нашата листа за 23-ти район. Той да представи основните акценти, програмата на ГЕРБ, това, което ние предвиждаме в следващите за един бъдещ управленски мандат, кои според нас са основните приоритети, които биха допринесли икономиката да се развива с не само с темповете, които успяхме да постигнем последните две години с ръст от икономиката на брутния вътрешен продукт от 3,8%, но и да надграждаме, тъй като никога човек не трябва да се задоволява дори с добре свършената работа, трябва да се стреми все по-добър да бъде и все по-големи успехи да постига, тъй като нашата основна цел винаги е била да достигаме по-силно развитите държави от нас, във всяко едно естество, било от икономика, било доходи, било сигурност, било добра правораздавателна система. Заради това е хубаво тези дискусии да бъдат, и наистина ви апелирам да бъдете максимално вие активни, за да може ние да отговорим на вашите въпроси и да прецените дали това, което предлагаме, би било добре за държавата, за икономиката и за тези някои важни някои важни цели, които преди малко споменах. Ще дам думата на господин Томислав Дончев за някои встъпителни думи, след което, разбира се, ще преминем и към, конкретно към дискусия. Благодаря ви.
Здравейте на всички. Благодаря, че сте тук, че сте си зарязали работата и сте дошли да си говорим. Оценявам това. Надявам се среща да бъде полезна, да чуете нещо, което е важно за вас. Ред това се надявам да чуя нещо, което е важно за мен. понеже не знам кое е по-важно. Това, което аз ще ви кажа или това, което вие ще ми кажете и ще ме питате. Това първо. А второ, когато си говорим за политики, свързани с бизнеса, водещия приоритет е да не му пречи. Така че аз предлагам срещата да бъде кратка и съдържателна, като приключи да оставя да си карате другата работа. И предлагам днешната ни среща да протече последния начин, аз да бъда колкото може по-кратък, като няма да предъвквам неща обязателно, които може да чуете по някоя медия или да прочетете. Поставя малко по-различен акцент, след което веднага да минем в диалогов режим. И така, докато ни стигнат времето и силите. Обичайно подобни срещи минават през един много патологичен рекурс, който е свързан с това какво държавата ще даде. Редовно, като обикалям, ме питат господин Дончев, какво държавата ще даде на бизнес? Което е грешно. Не защото държавата не бива да дава нещо на бизнеса, тя дава това, от което има нужда да получи услуга, строителство или доставка, примерно около 6 милиарда и 200 милиона лева под формата на обществени поръчки, дава директни инвестиции или субсидии от европейските фондове. Но когато говорим какво държавата трябва да даде, пропускаме един базисен аритметичен фактор, даже не икономически. Че държавата преди да даде нещо, тя трябва да го вземе от някой. И когато говорим за бизнеса, преди държавата да даде на бизнеса, тя трябва да вземе от бизнеса. И за да бъде уравнението балансирано, да бъде точно, държавата никога не дава повече, отколкото е взела. Освен ако не трупа дълго. В този смисъл, хайде се опитаме да префокусираме разговора. Пък и в тази аудитория не съм убеден, че ще започнете с този въпрос, какво държавата ще даде. И как държавата ще помогне. По принцип е важно държавата да помогне. Но преди това трябва да се оговорим на друг съществен въпрос. Как държавата да пречи по-малко? Защото пречи ли държавата на бизнеса? Безспорно пречи. В опитите си да гарантира обществен интерес, правата на потребителя, ако искате, законността. Ние имаме стотици, ако не са и повече, разрешителни, лицензионни и какви ли не режими. Няма цивилизована държава, в която ги няма. Но къде е балансът? Къде е границата? Където държавата пази обществени интереси, където прекалява и слага на врата на бизнеса един тежък комод, с който му е трудно да се движи. Аз твърдя, че не от година, две, три, пет или шест. Аз твърдя, че от десетилетия този комод е по-тежък, отколкото би трябвало да бъде. Водени от благовидния предлог да пазим обществени интереси и правата на потребителя, администрациите са си самовъзложили. Често и с подкрепата на законодателя. Куп дейности, които са в повече. И вероятно сте чували един от акцентите в програмата ни за обръщане на подхода. Тоест, ако това в момента, което е било ангажимент на потребителя на услугата, на гражданина или на бизнеса, да събира всички изискуеми документи за едно разрешително, да се прави от администрацията. Вероятно сте го чули, звучи добре. Само, че понеже при нас, освен да правим концепции, да целеполагаме, имаме екипи, които могат да работят и на ниво технически детайли, ние започнахме да обследваме режим по режим. И то най-често използваните. И открихме втрещаващи неща. Да, те са факт от десетилетия, вероятно от 30 до 40 години. Да, и наред с това десетилетие никой не има обърнал внимание, че в момента начина по който работи една подобна услуга, това е не стара школа, това е тотално ретроградно. Дава ви един конкретен пример. Някой подготвил ли е, искал ли е разрешително за строеж на къща? Това е ниска категория строителство, примерно четвърта или пета. Изискуемите документи, знаете ли колко са? Седем. Седем. Като цяло са седем изискуеми документа. Тези седем документа, от тях пет се издават от същата институция, която трябва да ви издаде разрешително за строеж. А от тези пет, вероятно, и петте се издават от същата дирекция, от която вие искате разрешителното за строеж. Това означава, че и гражданина, и предприемача върши работата на самата администрация и то по един абсурден начин. Тя му казва, представи този и този документ, за да ти дадем този. Това е първия, втория, третия, четвъртия. И ние от една канцелария в друга трябва да преместим документа, за да получим услугата. Какво по-лесно това да става по служебен път? Аз съм по-голям оптимист, че една подобна реформа е осъществима след детайлния анализ. Да, факт е, че ще трябва да бъдат променени десетки закони. Не един закон, десетки закони. Но на база ясен план и ясна организация, разбира се, това, което понякога липсва в българската политика, воля, това може да се случи. Дали това би имало ефект? Безспорен. Това са не стотици, а хиляди спестени часове, което означава директно повече време за гражданите да учат, да работят, повече време за всеки предприемач да си кара истинската работа в бизнеса, а не да се занимава с администрацията. И най-вече, казано образно, не буквално, един данък по-малко. Тоест, данък административно обслужване има вариант да бъде редуциран няколко пъти. Това означава и други неща. Никой не може да ми отговори на въпроса колко млади предприемачи са се отказали да правят бизнес, защото не са могли да се оправят с бюрократичната машина. А вие по-добре от мен знаете, вероятно, че колкото е по-сложен един режим, наколкото повече тактове ние даваме възможност администрацията да преценява, толкова по-голям шанс за корупция. Когато режимът стане прост, едно заявление, искам това, декларирам, че отговарям на изискванията, администрацията проверява, получавам документа или не го получавам, защото се оказва, че някои от обстоятелствата не са факт, даваме се шанс да ги поправя, би обърнал изцяло нещата. Няма да си говорим за инфраструктура. Не, че не е важно. И не, че усилията там трябва да бъдат осуетени. По никакъв начин, но да приемем, че сме достигнали или сме близо до едно ниво, където приемаме, че инфраструктурата не е особено постижение, както беше преди години. На фона на десетилетия липса във всякакви инвестиции в този сектор. Да приемем, че вече инфраструктурните подобрения са част от рутинните ангажименти на държавата и тя това трябва просто да го прави. Нека да приемем така. Макар и да не е толкова лесно. Предвид факта, че който от секторите да погледнете, и пътен, и железопътен, и воден сектор, нуждите са пъти. Не два пъти, не три пъти. В някои от случаите пет или шест пъти повече от наличните пари. Което означава, че за да има значимо подобрение там, трябва да бъдат осигурени много нови средства, по един или по друг начин. От националния бюджет или от европейските фондове. Или в режим на публично-частно партньорство. Бих искал да поговоря за друго, макар че това не е обязателно столичен разговор. Но този нюанс няма как да се изпусне. Да, правилно беше казано, растеж от 3,5, 6, 7 последните 2 години е едно добро начало. Аз твърдя обаче, че това е недостатъчно. Първо, България не може да си позволи само добър растеж. България трябва догонващ. Ако за някои от старите и богатите икономики с натрупани капитали, бизнес, инфраструктура, растеж от порядъка на 2% е приличен, това означава да не се губи благосостояние, хората да не са по-бедни, колкото са вчера, България трябва да ги догонва. В този смисъл ние трябва да се стремим към почти двоен растеж. Догонващ растеж от категориите на 5%. Сега голяма разлика. Имаше години, когато България имаше растеж 5, дори 6%. Само, че той не беше устойчив. Голямата си част беше базирана на спекулации с недвижими имоти. И когато кризата ни удари, се оказа, че по отношение на голяма част от бизнесите в тази категория са в пълен колапс. Истинският растеж, базиран на дългосрочни двигатели, като експорта, като вътрешното потребление, е нещо съвсем друго. И ние трябва да се стремим към нещо подобно. Но да се върна на това, което иска да кажа преди малко. Регионалните различия. Често ги коментираме само като проблем на регионалната политика. Често ги коментираме като демографски и като социален проблем. Имаме основания да ги коментираме по такъв начин. Но, вероятно, преди всичко друго, те са икономически проблем. И ще ви дам няколко числа, за да илюстрирам това, което говоря. Ако в София брутният вътрешен продукт на глава от населението, по последни официални данни, е около 26 000 лева. Това е добър, почти средноевропейски резултат. Следващата област, София област, е около 20-21 000 лева на глава от населението. Следващата област в България е около 11 000 лева на глава от населението. В най-бедните области на България е между 5 и 6 хиляди лева на глава от населението. Уважаеми колеги, това е разлика не от 4. Това е разлика от почти 5 пъти. 5 пъти. Пъти. От географска, от политическа, от икономическа гледна точка, това означава, че територията на страната и всички ресурси, които има там, не са натоварени адекватно. Ако успеем да постигнем повече области, хайде трудно ще бъде да гонят параметрите на столицата. Да бъдат 25-26. Да бъдат около 10-12 хиляди лева в глава от населението. Ако това се постигне, то няма как да стане отведнъж, няма как да стане за една или за две години. Но би могло, тези числа биха могли да се променят за 4 или за 5. При умна политика. Това означава средните показатели на брутния вътрешен продукт и като абсолютна стойност, и като на глава от населението да бъдат много близки до, ако не от най-старите членове на Европейския съюз, развити икономики, до една Словакия. Защо не е близо до тези на една Чехия, например. И това в крайна сметка зависи от нас. И голямата тема, която е свързана с образованието. Ако построите магистрала, тя е изградена качествено, вероятно ще може да се ползва 30 години напред. Не, че няма да са необходими ремонти. Ако построите пречиствателно съоръжение, правилно по добра технология, качествено изградено, то ще може да се ползва 30 години. Ако обаче се умеете на едно дете да му дадете най-доброто възможно образование, най-доброто, то не само ще бъде достоен член на обществото, но ще продължи да дава стойност и продукт 50-60 години напред. И ще бъде полезен и за обществото, и за икономиката. Така че ако има сфера, в която не бива да се пести по никакъв начин, това е образованието. Тук разговор е дълъг. Трудно ще го вместя в тесните финансови времеви лимити на днешната среща. Не са финансови времеви на днешната среща. Защото трябва да започнем с това как връщаме децата, които остават вън от образователната система. И тук говоря предимно за началния курс. Изтървем ли ги в първи, втори, трети, четвърти, пети, шести клас, те не се връщат никога. И тук трябва да се използва целият инструментариум. От положителни, плюс ако е необходимо, негативни мерки. Той е свързан с държавна принуда. Между прочим, не го намирам нито за толкова недемократично, нито за толкова нелиберално. Получвайки опита, включително на куп развити държави, методиката на премера на държавна принуда се използва, когато дадено семейство е толкова безотговорно, че да не си праща децата на училище. Защото едно дете, което не ходи на училище, след 15 години или клиент на социалната система, или е криминален елемент. После, да продължим с неща, които само ще ги маркирам. Труда на учителя. Как привличаме добрите, най-добрите студенти в образователната система? Завърши. Защото един добър учител, ако е много добър, след това ще имаме добър полицай, добър държавен чиновник, добър инженер и добър счетоводител. Това е просто. Но може да продължим с учебните програми. Какво от това, че много често и в началния, и в средния курс и добрите български ученици си имат понятие от фундаменталните науки? Това е чудесно. Това, което мен ме безпокои, че много често нямат умения, които са годни или им помагат да справим с живота. И какво значение има, че ако някой завърши гимназия, е поне чул или разбрал понятията на висшата математика и на квантовата физика, не знае къде си плати данъците. Или когато има проблем, не знае къде да пусне жалба. Или не знае кой какъв данък събира. И кой данък къде отива и за какво служи като инвестиция. И да стигне до най-тежкия проблем. Той е тежък не защото държавната политика ще се скои трудно. Тежък е защото е свързан с съпротива. Уважаеми колеги и приятели, с консенсус, с подкрепа от вас, трябва да прекратим възпроизводството на кадри, които никой не ползва. Защото един студент, не коментирам съвестен или не, който е завършил публична администрация, и той, и родителите му, и държавата са похарчили хиляди лева. Той е стоял 4 или 5 години в университет. И ако след това отишъл някъде да продава електроника, шорти или ризи, цялата тази инвестиция отива по дяволите. Тя не се изплаща. И защо трябва да обучаваме такава бройка студенти, които учат връзки с обществеността, социални дейности, публична администрация и какви ли не отлично звучащи специалности, когато във всички фабрики, където съм ходил, ми се оплаква, че не мога да намерят нормален инженер. Да ни коментирам много острия въпрос. Че не на всички, на които дипломите им пише, че са инженери, са годни за производството. И са годни да изпълняват функциите на инженер. Това е съвсем отделен въпрос. Съвсем отделен. Тук системата, където финансирането следва ученика и студента, може би не трябва да бъде променена изцяло, трябва да бъде коригирана. Да, бяха направени добри стъпки, където голяма част от субсидията беше обвързана с качество, но тежестта на качеството трябва да е основното, не на бройката. И завършвайки, защото обещах да бъда кратък, бих дал лош пример още от начало, ако не си спазвам обещанието. Коментирайки какво трябва да се направи, нека да кажа това, което със сигурност не бива да се направи. България като държава едва ли е съвършена. И вие, и аз имаме куп поводи да укорим и скоростта, и справедливостта, с която функционира държавната машина. Само, че пътът не е да я щупим. Пътът е да я развивам. И каквито и политически препирни да има, аз искам конвенционална борба, т.е. такава, която не включва унищожаване на държавата, защото ние друга си нямаме. И една добра администрация, даже да не е чак толкова добра, дори да е посредствена, за да си изработи, за да почне да функционира, трябва 5 години. Така че, като базисно, фундаментално искане, нека да усъвършенстваме нещата, не да ги съсипваме. И да се върнем на това, когато държавата ще дава, нека държавата да дава толкова, колкото има. Нека да не дава повече, отколкото има, защото от тук няма реален икономически сценарий, който да води до ползи. Концепцията, че държавата ще излее ни пари, без значение дали ги има или ги няма, те ще влезат в икономиката, ще се развъртят и на следващата година държавата ще има два пъти повече, просто не е верно. И мога да влезе и в икономически детали, мога да влезе и в числа. Временното увеличаване на вътрешното потребление изкуствено не генерира такъв растеж, какъвто се очаква. Който и както да го изчислява с каквито иска мултипликатори. Дори практиката показва, че много често шоковото изсипване на пари, няма да повтарям сетен път, без значение държавата дали ги има или ги няма, много често нито води до увеличаване на потреблението, нито води до увеличаване на инвестициите. Понякога води само до увеличаване на спестяванията, което е трудно да се твърди, че има пряк ефект върху икономически растеж. Толкова от мен като интродукция, предлагам без да губим време да минем веднага в диалогов режим. Ще изчакам 30 секунди, ако никой не ми зададе въпрос, ще почнем да се задаваме сами с колегите. Благодаря.
Колеги, има микрофони. Ето там отстрани има един прав микрофон, ако искате може на него, а има един, който е подвижен. Само трябва да заявите желание. Виждам, че имаш една дигната ръка.
Как смятате, казвам се Ани Манчева, как смятате да балансираме между насърчаване на чуждестранните инвестиции и насърчаване на родната индустрия и местните бизнесмени? Как ще бъде този баланс според вас?
Да, нека да 2-3 въпроса е направо, после ще имаме възможност да отговорим. Ето.
Здравейте, аз имам 2 въпроса. Ако ми позволите, първият е свързан, има ли ясна визия как да бъде свързан научния капацитет в България с бизнеса? Тоест, ние най-накрая да разберем върху какво се инвестира в академичните общности, какви продукти има и как ние бихме могли да ги ползваме практически като технологии, Задавам въпроса, защото видях практиката в Израел и тя е точно такава. А ние реално, на нас ни липсва информация какви достижения, какви технологии, какво произвежда най-малко БАН, а и други академични така, организации с публични средства. И втория ми въпрос е свързан с демографския шок, който има миналата година. В България от средно 120-130 хиляди бебета, миналата година имаме около 60, от които 2/3 не са от български етнос. Има ли визия за справяне с този въпрос? Благодаря.
Здравейте, колеги. Борислав Пелов, 23-ти мир, Изгрев. Колеги, искам да се обърна към вас. Аз чух една много хубава дума от господин Дончев. Диалогов режим. Нека да не го правим, ние питаме, вие отговаряте. Ние сме образовани, разумни хора, всеки има огромен опит вече. Нека да предлагаме, нека да даваме идеи, нека да дискутираме, нека да има разговор в партията. Аз това искам да правим. Да питаме, да отговаряме, някак не ми е интересно. Благодаря.
Уважаеми колеги, аз с удоволствие освен въпроси съм отворен за предложения, но без да губим време по поставените въпроси. Започвайки от въпроса на госпожа Манчев, отношението между българските и чуждестранните инвестиции. Без да имам право да проявявам дискриминация, на мене родните инвестиции и реинвестиции са ми със сигурност по-скъпи. Това означава, че българският бизнес вижда България като добро място за правене на бизнес и е склонен не само да инвестира, да реинвестира и да разширява производството. Чуждестранните инвестиции също са важни. Не по причина, че са чуждестранни, често големите компании работят с огромни обеми, които българските фирми не могат да си позволят. И другата най-важната причина, поради която са важни, често покрай една чуждестранна инвестиция, особено в производство или в сферата на услугите, върви с ноу-хау, което е често непознато за българските фирми. Един от вариантите и работници, инженери, и менеджери, и специалисти да го владеят е именно когато едно подобно предприятие оперира на българския пазар. И противно на мантрата, защото много често я чувам, България нищо не се произвежда, като практически не е вярно. Дела на производството от брутния вътрешен продукт България е 28, почти 29%. Средноевропейския е 16%. И България се произвежда не само продукция с ниска добавена стойност, но и такава на абсолютно високо технологично ниво. Това е шанс, особено когато става дума за огромни технологични гиганти и така нататък, ние да отгледаме други генерации специалисти, които утре ще работят в някоя българска компания и утре ще прилагат този опит, който те са придобили в някоя българско производство, което ще бъде с тази добавена стойност, от която има нужда. Чудесен въпрос, както се казва, не за 1000, за 1 милион долара, свързан с това как се адаптира учебното съдържание към нуждите на бизнеса. Колегата е бил на правилното място, аз съм специализирал в Израел, там опитът е категорично по-добър, отколкото повечето европейски държави. Държавна политика, мрежа от хай-тек паркове, 24 хай-тек инкубатора имаха поне преди години, когато съм учил там, част от синхронната държавна политика, където са инвестирани не милиони, а десетки милиони. Това е издигнато в култ. Между прочим, ако позволите да разходя 30 секунди повече, когато държавата Израел е приела 1 милион нови мигранти, те са направили много сериозен анализ. И алтернативата е било дали да избират да мобилизират държавния бюджет за социална политика, да подкрепят новите мигранти и са решили да направят алтернативата. Да се опитат колкото може по-бързо да ги вкарат икономиката и да ги научат да правят бизнес. И ефектът е чудесен. Уважаеми колега, имаме добри примери. Компании, които поради глада, поради нуждата от кадри, влизат директно в разговори с даден университет. Преглеждат програмите, дават съвети как да се промени дадена програма, така че да съответства на нуждите. Това звучи добре. Имаме още по-добри примери. Където компании дори правят лаборатории в рамките на някой университет или на някоя професионална гимназия, които се ползват от учениците или студентите и хем им помагат да се подготвят по-добре, хем те излизат веднага готови за бизнес. Ако ако трябва да отговарям в подобни светли категории, ще продължа и ще ви кажа, че вероятно близо до панацеята е дуалното обучение, особено когато говорим за средния курс. Но нещата, боя се, не са толкова прости и не са толкова лесни. И понеже водим честен разговор, ще продължа до край. Хубаво е, че компаниите дават съвети на университетите за нуждите си, какви кадри да отглеждат, но много често имаме шок. Оказва се, че това, което е нужда на една компания, и професори, и доценти в университета са на светлинни години оттам. Понякога на 20 години оттам. Преди два дни един текстилец ми каза, че имал даден технологичен проблем и извикал един доцент и двама професори да му го решат. И те казват, че не познавали машините, с които работи. Били свикнали да работят с машини 20 години по-стари от тия, които той ползва. И по никакъв начин не били в състояние да му дадат съвет. После дуалното обучение. То звучи чудесно. То работи много добре в Австрия, в Германия, в Швейцария. Само че ако някой си мисли, че дуалното обучение е само държавен стимул или само промяна на законодателството, жестоко се лъжи. Ако този, който предполага да пусне в производството си ученици, млади хора, които да стажуват там, не е убеден, че има смисъл от дуалното обучение, нищо няма да се получи. Определено е необходимо по-нататъчно усъвършенстване на държавната политика в тази сфера, но моят съвет, моята препоръка, ако имате конкретна нужда, бъдете активни. Намерете училището, университета, който най-близо съответства до вашия профил, работете с него. Това няма нищо лошо. Нищо лошо, напротив. Аз не обичам да използвам думата натиск, като става дума за публични политики, но когато има многостранен натиск, включително и от пазара на труда, това е шанс самия университет да се справи на много по-високо ниво. Демографският проблем. Много дълго тема. Ние като че ли живеем с убеждението, че демографският проблем се е появил последното десетилетие. Скоро четох ни документи от края на 60-те години, където има един доклад до Централния комитет на Комунистическата партия, където се обръща внимание на коренно същите категории проблеми, които коментираме към момента. Ниската раждаемост, по-скоро еднодетният вместо двудетният модел, етническия профил на населението, това пише в доклада. Естествено, тази неблагоприятна ситуация стартирала вероятно тогава, беше достигната до кризисни нива след проблем на имиграцията на десетки, стотици хиляди млади образовани българи в други държави, членки и Съединените щати. Сега фундаментално погледнато, като част от общия пазар, имаме свободно движение на хора. Ние не можем да забраним на всеки да ходи, да учи, да работи където си пожелая. Това няма как да стане по силата на забрани или на морален призив. Изходът е само един. Нищо, че е много сложно. Той е само един. България, българските градове да изглеждат по такъв начин, че на първо място да бъдат напускани от по-малко млади хора и на второ място да дават шанс някой да се завръща. Само че, уважаеми колеги, това означава всичко. Човек избира къде да живее, съобразявайки се с как изглежда тротуар, как изглежда улицата, как изглежда детската градина. Има ли парк, в който да се заведе децата? Колко е чист въздух? Каква е опасността да му откраднат автомобила? Колко добра е детската градина или колко добро е училището, в което могат да учат децата? И не на последно място, а може би на първо, каква заплата получава. Имаме чудесни примери. Чудесни примери. Примерно, в IT сектора се оказва, че има огромен шанс за реимиграция на част от специалистите. И то не на един и на двама, целият офис, който до вчера съществува в Германия, а където хората теоретично са вземали 100 единици заплата, се премести в България. Разходите за издръжка на офиса ще бъдат много по-низки. И ако заплата 80 пункта от тази, която в Германия била 100, се оказа, че тези специалисти тук като покупателна способност ще бъдат на много по-високо ниво, отколкото са били в Германия. Според подобен модел трябва да се следва. Подобен модел трябва да се търси. А когато си говорим за самата раждаемост, при нас е предвидено да насърчаваме тридетния модел. При цели ми скептицизъм, че възпроизводството и раждаемостта се случва като резултат от държавни стимули. Според мен нито любовта, нито възпроизводството следват държавните стимули. В тези случаи, които ги следват, това е подозрително и е нередно. Нали, говоря за професията майка. Но просто казано, държавата трябва да каже. Финансовите, бюджетните, социалните възможности на държавата са такива. Ние ще даваме интензивна подкрепа на първото, второто до третото дете. Това не означава, че ако някой иска, не може да има четвърто, пето, шесто, седмо или осмо. Това си е негово решение. Но той ще може да се ползва от помощта на държавата до третото. И в това няма нито дискриминация, нито лицемерие. Това са възможностите на държавата. Не знам в колко случаи това би стимулирало някой, който има две дечица, да реши да има трето. Но вероятно би обезкуражило някой, за които възпроизводството е бизнес, което не е добре. Не оговорих.
Здравейте, казвам се Васил Радивоев и съм управител на фирма Сила БГ. За щастие към настоящия момент сме лидер в продажбата на едро и на дребно на хранителни добавки в България. Някои думи искам само да кажа. Член съм на ГЕРБ от 2009 година и то основната причина да бъда член е тогавашните групи по интереси, които бяха създадени от партията, да се осъществи директен контакт с бизнес, което беше гениално, по мое мнение, и до ден днешен. Господин Дончев, към настоящия момент имаме сериозен проблем в България. Нашия сектор, който работи основно с хранителни продукти и хранителни добавки, и проблема е изразен в това, че искаме да изкарваме повече пари, за да плащаме повече данъци. По-конкретно, какъв е проблема? Ставката на ДДС в България за конкретно този сектор е 20%, а средната ставка за повечето страни от Европейския съюз е между 0,6% и в някои изключения 18-20%. Следствие на което, за наше щастие, през до 2015 година бележихме един устойчив ръст, но към настоящия момент, края на 2015 и 2016, започваме да усещаме все по-осезаемо така наречената инвазия на чужди фирми, регистрирани в конкретни страни в Европейския съюз, където ставката е драстично по-ниска. Давам един конкретен пример за Румъния, където имахме щастието да се развиеме на пазара на дребно. И там, следствие на действие на правителството, ставката на ДДС беше занижена на 9% за конкретния бранш. Успяхме да се регистрираме по ДДС в конкретната страна и този проблем там не го срещаме към настоящия момент. Конкретният ми въпрос е, планира ли се обмислене на преференциални ставки за конкретни браншове, където се забелязва подобна практика в Европейския съюз? Благодаря ви.
Добър ден, Гена Събева. Въпросът ми в случая не е със строителство. Аз имам щастието да развия франчайз бизнес и се интересувам дали има стимули за предприемачи. Има ли някакъв механизъм, с който да върнем многото млади хора, които отидоха да учат в чужбина и искат да останат там? И има ли някакъв начин, в който да им дадем възможност да се развиват в България? Един от бизнесите е мое, но има още много други. Малка част са български, има и чужди. Благодаря.
Здравейте, Огнян Кунев се казва, имам два въпроса към вас, господин Дончев и останалите. Занимавам се основно с научно-изследователска и развойна дейност в частния сектор. Който знае какво е това, разбира за какво става въпрос. Имам два въпроса, един от които е свързан с кампанията малко. Хората постоянно задават въпроси, ние плащаме големи данъци, какво става? Това са хора, които са на заплати. Моя въпрос е, можем ли ние да излезем и да кажем толкова пари в милиони или какво са от бизнеса и толкова са от работещите в бизнеса? Тъй като много често това се бърка. Малка е разликата, но хората остават с впечатлението, че те правят основния приход от държавата, от данъците. Нека да го обясним това нещо на хората, за да спрят да ни задават тези въпроси. Второто. Вие много добре говорихте за това, че трябва да върви напред държавата с новите идеи, новите практики. Въпросът ми е, кой механизъм, кое е това звено, което избира в тази държава от фирми, от институти и други такива единици, избира най-добрите идеи и най-добрите практики. Аз имам много наши идеи, трябва да ви кажа, че повечето ги предавам на чужди фирми. Има ли такова нещо? Защото ние предлагаме нови идеи, но те отиват навън, като чужбина. Какво правим? Как ще развиваме тази държава? Благодаря ви.
Реализирате проекти и идеи в чужбина, няма нищо лошо. Отворен пазар, това е чудесно. Това е вид експорт на интелектуална продукция. Това е чудесно. Пак повтарям, това, което на мен не ми харесва, е от една страна българските университети да правят разработки, от които никоя българска компания не се интересува. Да ги изнасят навън в партньорство с някоя чужда компания. И също време, ако някоя българска фирма иска ноу-хау да си купува чужда фирма. Аз съм уверен, че ако има една по-адекватна система за взаимодействие между научните звена и фирмите, те биха могли да ползват сок от мозък, качествена научна, иновационна продукция на много по-добри цени. Не става лесно. И не става, ако вие с двама доценти седнете, пиете по едно питие или по едно кафе. Не става така. Целият свят това се минава през така наречената иновационна инфраструктура, т.е. това са мрежа от институции, където и бизнеса, и академичните страни се срещат. Имаме едно скромно начало с София Тек парк. Това е само началото. Далеч от съвършенството, там са необходими още много усилия. Аз твърдя, че цялата територия на страната, където има иновационен потенциал, трябва да бъде покрита от подобна мрежа, която на всичко отгоре да взаимодейства с нейните звена, да взаимодейства изключително интензивно. И най-важното, понеже пък имам опит в тази сфера, ако работата на подобна институция не бъде поставена изцяло на пазарни начала, успех няма да има. Дори една Германия в опити се създава иновативна инфраструктура, около половината от новозданите звена фалират в този момент, който се прекъсва публичното финансиране. Голям, ценен урок, между прочим, абсолютно различен от модела, който следват в Израел. Една подобна мрежа трябва да е максимално близо до нуждите на пазара. И основен фокус да е как да комерциализира това, което е разработено в университета или в даден научен екип. И подобна мрежа не може да се управлява от чиновници. По отношение на предходния въпрос, аз мисля, че на следваща среща просто не съм готов в момента. Хубаво да направим една много, много ясна графика на цялата структура на държавните приходи. Кой приход от къде е? Откъде идва, за да има яснота. Ако това е част от самочувствието, кой с колко е допренесъл за една или за друга държавна политика. В общи линии структурата и на приходите, и на разходите на България не се отличава кой знае колко много от някоя друга европейска държава с две разлики. Изключително ниския дълг, т.е. плащанията за обслужване на дълга са относително ниски, защото заедно с Естония и Люксембург имаме най-ниския дълг, това е добре. И вероятно най-високата като процент субсидия към пенсионната система. Проста причина, че пенсионната система се самоосигурява наполовина. Тоест, за да се изплаща този даже невисок размер на пенсиите, който имаме към момента, половината от необходимата сума, над 4,5 милиарда, е трансфер от държавния бюджет. От данъците. Това е голямата разлика в публичните финанси на България спрямо останалите държави. И ако ми позволите 30 секунди отклонение, но то е важно. Често коментират защо, примерно, България дела на разходите за образование или на култура, или дори за отбрана в бюджета били относително ниски, сравнени с други държави. Да, факт е. Факт е, те са ниски, обаче, когато не говорим за абсолютна стойност, когато говорим за дялове, в това има причина. И аз се казах каква е. За съжаление, предвид факта, че исторически пенсионните фондове са съсипани, една нормална държава трябваше да има пари в пенсионните фондове, трупани последния половин век, на които да разчитат пенсионерите, които сега вземат пенсии. Защото държавата трябва да прави една огромна субсидия към пенсионната система. Това е голямата разлика, за съжаление. По отношение на нарочна политика за връщане на младите хора, аз не мисля, че трябва да има такава специално във фирмите, които занимават с франчайзинг. По-същественият въпрос е дали трябва да има специална политика за връщане на младите хора, защото аз коментирах, че това зависи от практически целия спектър публични политики. Има подобни плахи опити. Плахи, говоря, защото са по-скоро серията на експеримента, а не някаква мащабна държавна политика. Примерно за определени бонуси при висши държавни служби, когато се обявяват, ако те бъдат взети от някой, който е бил учил и работил в чужбина. Това е примерно много близо до ирландския опит. Знаете, Ирландия дълго време е една от най-бедните държави в Европейския съюз, исторически преди столетия даже значимо по-бедна, отколкото България. Когато изгубила огромна част от населението и за която е било тема още преди десетилетия, как да го върне обратно. Частичен успех. Но не благодарение на някакви нарочни подобни политики, а следствие промяна на цялостното благосъстояние на страната и начина, по който изглежда. Там за мен е ключа. А иначе, специално когато говорим за публичните институции, за държавната служба, подобни стимули могат да бъдат предвидени. Аз лично съм склонен, ако някой има добро предложение, да експериментираме и с някоя европейска програма, където да бъдат предвидени подобни стимули за частния сектор. Не за да противостоим на пазара, да фасилитираме дадена тенденция. Сега по отношение на въпроса, свързан с диференцирани ставки на данъка добавена стойност за групи стоки, в случая специално за храни. Ако трябва да говоря едносрично, дали е обсъждана възможността за диференцирана ставка за данък добавена стойност върху храни, къси отговор ще бъде не. Не е обсъждан. И то не заради нещо друго, защото всички специалисти по данъчна политика и по бюджетари са принципно против диференцирани ставки на данък добавена стойност. Или твърди се, че ако има нужда от някаква нарочна държавна политика и за стимулиране на потреблението, тя не трябва да минава точно през данък. Дали може да се дискутира? Може. Лично аз съм против обаче сепаративния разговор, защото водим разговор и за книги, и за лекарства, и за храни, и за детски стоки. Ако е необходимо с участието на всички представители на този бизнес, в рамките на половин година да се води някаква задълбочена дискусия и темата да се затвори, защото тя припланва периодично. И дава къде основателни, къде неоснователни надежди на някой. Аз задах въпроса, защото разбрах по какъв начин застрашава бизнеса, защото в обичайна ситуация, в крайна сметка, обложената стока с този данък се плаща потребители. Но предвид факта, че имаме различни ставки в различните държави членки, при определени ситуации това действително би могло да представлява заплаха. Разбрах. Въпреки че данъка добавена стойност в България не е от високите, той е по-скоро от ниските. Но когато някой сложи 0,5 или 7%, не съм до толкова несериозен и лековат да ви обещавам всяко нещо, което поискате. Най-мъжкият сериозен отговор е, че би могло темата да се дискутира. В пакет с всичко, което е коментирано към момента. Лекарства, храни, детски стоки и книги. Книги е хубаво да бъде и задълбочена дискусия и с експерти, и с представители на бизнеса. Както казах, с надеждата в един момент темата да затвори почти окончателно. Изпуснах ли да говоря на някой, или? Не.
Да, добър ден и от мене. Ще спазиме традицията, той Томи започна да ви казва точно нещата каквито са. Разбира се, че няма как да предложим диференцирана ставка по ДДС, най-малкото, защото трябва да е максимума диференцирани ставки по ДДС в Европейския съюз са две. Една вече имаме в туризма. Предполагам, че всички знаете как се случи тази диференцирана ставка по времето на тройната коалиция. Не, че някой има нещо против туризма, разбира се, но тези, които имат бизнес, както вие с хранителни добавки, тези, които имат бизнес с учебници, с лекарства, с други храни, сигурно и те са недоволни от размера на ДДС. Да тръгнем обаче от там, абсолютно синхронизирано е законодателството в областта на ДДС с европейското. Пътя да се иска нова ставка е да се иска нотификация от Европейската комисия за нова ставка. Имаме право на още една. Айде, наистина след диалог с всички бизнеси, хранителни добавки, лекарства, учебници, като въобще в момента не заигравам на тънка струна за учебници и лекарства, но преценете вие всички тук, ако има още една диференцирана ставка по ДДС, коя да бъде от тях. Освен всичко друго, диференциране на ставката по ДДС означава по-малко приходи в бюджета. И ако се върнем към началното уравнение, да не взимаме повече от бизнеса, за да има повече. Нали, това беше уравнението, да не се взима от бизнеса. Т.е. ако от този бизнес, за който вие сега говорите, бизнеса с хранителни добавки, се вземе по-малко, трябва от някъде другаде да се вземе. Просто е наистина баланс е много простичък. Всеки, който се занимава с финанси и с тая материя, знае просто, когато трябва да се балансира нещо, няма друг начин. А много хубаво постави въпрос и колегата, че има разлика кой плаща данъците, дали юридически лица или физически лица. Хубаво е, че и вие поставихте въпроса за диференцирана ставка, тъй като на колегите от БСП, съжалявам, ще се огранича максимално в пропаганда политическа, но правим отново разлика. Колегите от БСП, предлагайки разни решения, те водат обикновено наистина до повишаване на изземване от други места. Не правят, може би, разлика между видовете данъци, дали са преки косвени, дали ги плащат физически или юридически лица. Това, което ние ви обещаваме, е, че няма да плащате повече данъци, независимо за физически лица или за юридически лица, докато те, виждате в програмата си, казват, че ще облагат тези, които са богати, в кавички, разбира се, те си сложили някакъв праг, откъде нататък са богатите, кои са бедните според тях, но това, което ние съвсем откровенно и честно заявяваме, е, че няма да има облагане нито на физически, нито на юридически лица в повече, т.е. няма да се плащат повече данъци, такво обратното на тяхното предложение. Така че най-ниски са ни данъците, от най-ниските, айде да не са най-ниски в Европейския съюз. Има още два елемента, които привличат бизнеса и вие сами знаете какви са те. Административния капацитет, когато бъдете обслужвани, и третия е съдебната система. Насочили сме си вниманието и по другите два елемента. Томислав ви разказа много подробно за административната тежест и ние сме абсолютно решени да осъществиме това, което сме записали в програмата си. В съдебната система по-скоро може би трябва колегата Кирилов да разкаже, но основното е в крайна сметка, че ние казваме, че искаме да се бориме с корупцията. Не се чува много, изглежда, но ще ви дам един факт. В предишния парламент единствено ние и Реформаторския блок подкрепихме антикорупционния закон с всичките му кусури. Крайна сметка това се показва политическа воля. Може да има нещо, което не е доизкусорено в закона, но има механизми между първо и второ четене. Навлизам наистина в терминология с риск да ви отекча. Има механизми да бъде настроен този закон. Показва се политическата воля. Нещо повече от БСП, водачи на листа, казват, че борбата с корупцията по високите етажи на властта била противоконституционна. Вие преценете. Ние казваме, айде да почнем от високите етажи, пък ще слезем и надолу. В крайна сметка, нали, политиците са за да дадат пример. Нека да се почне борбата по високите етажи на властта, да има някакъв резултат от нея, пък за да спазиме конституцията, после и надолу ще се продължи. Нали, от някъде трябва да се почне. А освен това всички забележки в доклада за механизма и сътрудничество с Европейския съюз, забележките са, че няма никакви резултати от борба с корупцията по високите етажи на властта. В крайна сметка, предложението за намаляване на административната тежест и в тая посока, след като премахнеш многото звена, при които всички, които са се занимавали с бизнес, знаят какво става въпрос, отиват на гишето. Готови ли са ми документите, почва едно дигане на рамене, суетене и се чувствате като когато ви спре катаджия и ви пита какво ще правим. Горе-долу така, вие сте наистина в реалния бизнес и знаете за какво става въпрос, така че ние предлагаме простичко решение, свързано и с електронно управление и всичко това ще намали корупционната тежест вече и по по-ниските етажи, но нека наистина да се започне и от високите, ако има какво да каже и Данаил Кирилов за съдебната реформа. Ако имате въпрос, лично, да не ви отекчаваме.
Аз ще използвам възможността. Не по съдебната реформа, защото е страшно обширна темата. Искам да кажа само няколко изречения. Господин Томислав Дончев говори за визията за бъдещето, но аз искам да използвам случая да споделя с вас удоволствието тези две години пък да работя с икономическия екип на досегашния Министерски съвет. Казвам удоволствие, защото усещах Томислав използва израза умни политики. Усещах това стремеж. Освен това, благодарение на правителството и благодарение на личното усилие на Томислав, ние направихме една огромна стъпка в две важни посоки, които интересуват бизнеса, в прилагането на около 4 европейски директиви, които касаят регулаторните режими в няколко сектори, включително на обществените поръчки и концесиите. За да не хабим времето, няма да говорим за политическата контрареакция срещу закона за концесиите, но искам да кажа, че и досега, ако се огледаме в това, което се правеше, ние бяхме последователни, опитвахме да бъдем максимално реални и либерални във връзката и комуникацията с бизнес. Дори не остана време да се похвалим за няколко неща, които пряко касаят обикновения дежурния, да кажа, бизнес ден, бизнес ежедневие. Направихме промени в търговския закон. Опитахме да преодолеем така наречената кражба на фирми, похвалиха ни от Европейския съюз. Сега ние юристите мислим, че покрихме около вероятно 3/4 от хипотезите на грабежа на фирми. Но покрай този пък атрактивен етикет, примерно, не знам бизнеса дали разбра, че между бизнес дейността и несъстоятелността поставихме едно чисто ново производство. Той го е имало в България, но точно преди около век, предпазния конкордат, който би трябвало да бъде един специален спасителен механизъм за търговците в затруднение, за да не стигат до несъстоятелност. Предстои да видим как ще работи този механизъм. Правният екип, като писахме програмата, много коментирахме, но може би в слайд-шоуто и в късия вариант на програмата почти не се вижда, защото то е накрая. Но поехме един друг ангажимент да опитаме да предотвратим кражбата на имоти. Говоря възможно най-описателно, но по такъв начин да прецизираме вечните режими, че да се ограничи възможността за голяма част от недопустимо вмешателство и отнемане на собствеността по един незаконен начин. Мисля, че много може да направим и имаме опита за това и сме работили в отделните фрагменти, сме работили и сме постигнали немалко. Въпрос е всички тези мерки да ги свържим в единна система. Има и много неща, които замислихме и по заповедните и изпълнителните производства, но времето не стигна. Спирам до тук. Благодаря за това, че в бизнес петъка успяхте да бъдете тук. Благодаря.
Още въпроси, ако има. Ако искате така, последни 2-3 въпроса.
Аз се казвам Лиляна Сотирова. Искам да изразя моето лично мнение като жена, като майка, по въпроса за демографския срив в страната. А този въпрос се дискутира много често и по медиите, и предполагам и във всяка политическа партия. Но лично моето мнение е, че се обръща внимание предимно на количеството родени, броя родени деца на година, а не върху качеството. Аз лично като майка за моето дете през всичките тези години не съм получила нито един лев детски, защото работех повече и моя доход беше по-голям, отколкото минималния доход, за да се получават някакви детски пари. Това поставя българските деца в неравностойно положение. Не искам да се конфронтирам и да се разделяме на роми и на българи, но действително така се получава. Защото българите обръщат по-голямо внимание върху качеството, върху възпитанието. И действително не би трябвало раждането на дете да става някаква професия. Действително правителствата така в последните години са се старали да отпускат и непрекъснато се поставя въпросът да се увеличават детските пари. Но мисля, че пари дадени на ръка, те са просто така изгубени. Тези пари трябва да отидат в образованието. Нека да се инвестира в тоест децата, които ходят на училище, които ходят на допълнителни занимания, да се, там да отиват парите, да не се дават на родителите пари. Това ще бъде справедливо. Може би трябва да се обърне внимание и на семейното подоходно облагане. Семействата, които имат повече доходи, да им се приспадат доходите за това, че те са възпитали, отгледали повече и по-качествени деца. Това е което исках да кажа. Благодаря ви за внимание.
Ти Никола се казвам. Само да не ви изненада да ни кажете, те не си говорят в партията, се дават въпроси, но понеже това не е обсъждано, понеже бях председател на една временна комисия за пазара на горива, искам да питам следното господин Дончев като вице-премьер. Разбира се, надявам се и в последствие. Понеже в тази комисия бяха изслушани много институции, голяма част се съсредоточиха в две неща. Първо, трябва да има закон за горивата, който България няма, и трябва този закон да обобщи всички проблеми, където те проблемите общо взето са два. Един е контрабандата, другия е господстващо положение и трето олигопол, който така повечето признават, че има. Той за да може да ги предотврати, дали смята, че такъв закон трябва да се приеме от следващото Народно събрание. И второто нещо. Знам, че дясната политика е по-малко държава в всеки сектор на икономиката. Но понеже дори в България да има контрабандна горива, което предполага по-ниски цени на горивата, ние виждаме, че са по-високи от средноевропейските, ако махнем данъците, косвените, то в този случай държавата не е ли склонна да направи няколко данъчни склада, защото знаем, че данъчни склада са голяма инвестиция и да даде възможност на субектите да внасят горива, така че да могат да конкурират другите големи субекти, така че цените да паднат. И второто нещо, това е предложение, има търговски дружества, които са държавни. Това са АЕЦ Козлодуй, знаете, бил съм изпълнителен директор там, където има невероятен капитал. Това е високо технологично производство, има невероятни лаборатории, има невероятни неща, които може да се ползват от икономиката. Там се ползват само един месец в годината. Дали не е възможно тях да ги включим, примерно, в някакви вид клъстери, където се използват именно те високо технологични, да кажем, производства и какво ли не, така че да се ползва бизнеса на просто на ниски цени. А те в момента плащат високи цени на чужди фирми. Това са ми двата въпроса.
Мерси. Михаил Николов се казва. Въпросът ми е към Дани Кирилов, но е провокиран от казаното от господин Дончев. Публична тайна е, че в България има 11 юридически факултета. Какво е качеството на повечето от тях? Какви студенти излизат? Не мога да коментирам. Не мога да коментирам и дали е необходимо да има толкова много юристи в България. Но изхождайки от това, че един некадърен адвокат и некадърен съдия могат да нанесат повече вреди на икономиката, отколкото държавата в определени моменти, какво мислите относно това? Това е пример за ненужно раздуване на специалности в образованието, което беше допуснато през тези 30 години. Само в София ежедневно се приемат адвокати с много нисък критерии. Макар и да звучи малко странично, считам, че във връзка с образователната реформа и качеството на образованието на юристите и бройката юристи, които излизат, трябва по някакъв начин да бъде регулирано. Как да стане това? Благодаря ви.
Здравейте, Ивайло Мишев. Два въпроса точно. Да. Аз съм представител на чуждестранен инвеститор в България последните 10 години. Ние всъщност сме се сблъсквали с всичко, което се говори по телевизията. Всъщност покарвани сме до отчаяние от държавна и общинска администрация. Аз лично познавам 3 големи чуждестранни инвеститора, които отказаха да инвестират в България. И според мен, а и според тях, основната причина за това, на което решение още не е намерено, това е времето. Времето, какво имам предвид? За един чиновник в общинската администрация или държавната администрация, дали ще одобри или издаде даден документ за месец или за 6 месеца, няма голяма разлика. Той през цялото време се получава заплатата, прибира се доволен, щастлив и така нататък. За един инвеститор разликата между това дали ще инвестира за един месец или 6 или 12 месеца може да представлява всъщност причината дали въобще да инвестира или не. В тази връзка имам въпрос. Ще бъде ли, т.е. ще се борите ли за това да бъде прият принципа на мълчаливото съгласие вместо принципа на мълчаливия отказ, който е в момента? А това нещо също според мен, мислейки си така на глас, е една от основните причини въобще за корупцията. Защото когато ти чакаш един документ, имаш 3 варианта. Седиш, чакаш, хвърляш боб, тръгваш на църква всяка неделя. Това е едно. Втори вариант е, плащаш пари, за да ти случат нещата по-бързо. Значи говорим за неща, които са съобразно закона, нали, съвсем законови инвестиции, нищо незаконно, нищо схема джийско и подобни неща. Третия вариант, всъщност, кой е третия вариант? Няма. Третия вариант, не инвестираш въобще. Това нещо всъщност, липсата на възможност за планиране в България, да не знаеш кога ще ти се случи нещо, инвестицията, кога ще имаш реални резултати, това за мен е основният проблем. Пред чуждестранните инвеститори. Ние сме се сблъсквали с това безброй пъти. Най-публичният пример от миналата седмица, огромният турски инвеститор, който планира един страхотен проект, който трябваше след 8 месеца да е завършен. Само че нещо, въпреки че правителството му даде инвеститор клас А сертификат, изведнъж той стана жертва на... Аз не разбрах на какво, на общинската администрация по някакъв начин почнаха да си прехвърлят топката. И никой не разбра как става това. Втория ми въпрос, значи това е за мълчаливото съгласие. Втория ми въпрос, нашата компания всъщност е естонска. Е свързан с електронното правителство. Любима тема. В Естония, през телефона си в момента, аз подписвам договори, откривам си банкова сметка и за около 6 минути откривам фирма. една фирма в България, тук в София, открита преди няколко дни, отнеми 3 седмици. Тон документи. Не съм програмист и не разбирам от програмиране. Само че аз съм убеден, че повечето хора в тази зала, един човек, ако му бъдат дадени от двама ключови човека от всяко министерство или ключова агенция, ще им отнеме 6 месеца на един такъв екип да изработят спецификация. Дълга, подробна, ясна. За електронно управление. И която и от най-големите 15 софтуерни компании в България да изберете, тя една такава система може да извърши за една година. Не повече. Година, година и половина да. Има ли връзка между факта, че това не се е случило до сега и факта, че ако се случи, много общински и държавни служители ще трябва да бъдат съкратени? И ако има връзка, какво правим? Както каза колегата.
Да, последен въпрос. Дам микрофона.
Здравейте. Казвам се Бойко Добре. Ние обещахме да не си говорим за магистрали, за такива проекти, но все пак ми се иска да засегна една такава тема. Магистралите? Не знам. Магистралите, които се проектират в България, напоследък се говори много често за Европа на две скорости. Тенденцията в Европа да се проектират магистрали е да бъдат с по три платна за движение в едната посока. В България ние проектираме, въпреки че са почти напълно финансирани от Европейския съюз, ние проектираме и изграждаме магистрали с по две платна. Нови магистрали с по две платна. Само по себе си това е... Ние сами преминаваме на ниската скорост. Това е единия въпрос, който искам така да го коментираме, въпреки че бяхме решили да не говорим за магистрали. И другият въпрос е немаловажен. Има много закони, които потискат бизнес. Най-грубо казвам. Ние сме, може би, единствената страна в Европейски съюз, може би и в света, в който всеки, който търгува с акции или облигации, е принуден да бъде регистриран по ДДС, въпреки че това е необлагаема доставка. Тоест, ние натоварваме администрацията да обслужва фирми и хора, които извършват необлагаеми доставки, да следи техните дневници и отчети, което е ненужно. Те така и така не извършват облагаеми доставки. Отделно на всичко, в законодателството никъде не е казано, няма определение на дейност по занятие. Тоест, оставили сме една вратичка на данъчната администрация да преценява тя кой се занима по занятие и кой не. Тоест, представете си следното нещо. Едно физическо лице, ако си купи акции за 50 000 лева и ги продаде на другия ден, реализира някаква малка печалба, той трябва да се регистрира по ДДС. Физическото лице, което е нелогично, тоест не само бизнес, самите хора са принудени да не участват в този пазар. Тоест данъчните закони се нуждаят от една сериозна преработка. Това, което исках да кажа.
Дано да не ви забавя много. Аз съм човек, който се занимава от 25 години с частен бизнес. През моите фирми са минали над 3000 работника. Защо взех микрофона? В момента аз съм собственик на 3 вида бизнес. Хотелски бизнес с над 10 000 квадрата, строителен бизнес, построил съм над 50 000 квадрата в София и бизнес свързан с хранителни продукти, по-точно внос на банани от Латинска Америка. Бях с две инсталации за озряване на банани в България. При отварянето на този бизнес Какъв ми е въпросът? Ще можете ли да се справите с държавната администрация, която не спазва закона и законите? Всичко останало ни сме го чували много пъти. Но този въпрос мисля, че не е задаван никога. Какво имам в предвид? С последния си бизнес едната ми инсталация беше във Варна. Само за първите 3 месеца при отварянето на бизнеса аз съм внесъл над 700 тона банани, на които съм платил ДДС, всичко, което е необходимо, за да си взема контейнерите. Четвъртия месец след отварянето на бизнеса на митница Варна започнаха моите контейнери да бъдат проверявани без да се спазва закона при... Те всички контейнери бяха проверявани, но тези специално, 11 контейнера, без да се спазва температурния режим. Съответно, загубих 500 000. Продадох се фирмата на румънски инвеститори, които ме поканиха същия бизнес да го правя в Румъния. Това е друга тема. Строителството. При мен са работили ваши кадри на ГЕРБ, аз не съм от ГЕРБ и мисля да не бъда в нито една партия, защото аз съм практик, бизнесмен. Тези кадри от ГЕРБ, които са на високо ниво в момента, във вашите редици, и са били, няма значение, не можаха да ми помогнат дори за строителния бизнес, където при мен на заплата беше сегашният главен архитект на Изток, архитект Доби Горанов, който лично той ми е направил проект, който 5 години без забележки не може да излезе от ДАК. Не, като мой служител 4 години е бил на заплата при мен. После стана, но след като той не може да се справи с държавната администрация, какво остава за обикновените хора, които не са плащали заплати на главни архитекти? С това, където не можа да се одобри този проект, който от 4 години няма никакви забележки, аз строителството го преместих в Белгия. И от 4 години строя по социални програми в Брюксел, в Антверпен, в Мехелен и в Гент. Какво става с бизнеса, който си изкарва инвестициите от България, основно защото не се спазват законите от държавната администрация? Долна не съм бил много дълъг в изказването си.
Аз благодаря за този въпрос. Ще опитам да бъда много кратък, защото го поставихме в контекста на така, също доста интересни въпроси. Много проблеми се натрупаха последните 25 години в правните професии. Няма да говоря само за адвокатурата. Големия проблем също е с правното образование. За съжаление, като резултат, сега може да прочетем и обвинителни актове, и съдебни решения, които не само са далеч от правото, от правната наука, от закона, но те не са написани на грамотен български език. Дотам докарахме нещата. Това беше голяма амбиция в предния мандат. Колегата Екатерина Захарева като министър успя почти на финала, всъщност в есента, Министерство на правосъдието предложи наредба за юридическото образование, която дано, така надявам се, в близко време да бъде факт. Големия проблем там е, че трудно се реже. След като 25 години се натвориха всякакви юридически факултети, дори на филиала на Московския институт в Петрич, да кажем. Много е възможно. Има разнообразие на юридически дипломи, на дипломи за уж юридическо образование. Трудно се реже. Ние правихме няколко кръгни маси в Съюза на юристите в България. Даже още Екатерина не беше министър, с предния министър беше. Разбира се, всички университети скачат срещу това. Но какво е решението, което което няма как да не се приложи, е да има единен държавен изпит за завършване на правното обучение. Следващия за правоспособност, той е единен. И там също може да се повиши стандарта. Той се провежда от Министерство на правосъдието. Там със закона за съдебната власт заложихме най-стриктните изисквания. Да видим как ще се работи. Аз като адвокат съм виновен към събратята си, към моите колеги. Закона за адвокатурата, който беше, трябваше да реши голяма част от проблемите на професията, защото ние имаме много сериозни вече диспропорции в правната професия. Нещата радикално се смениха и тук даваме много атрактивни примери и за часови ставки, и за благосъстояние. Скоро, за съжаление, ще започнат да се дават примери и по отношение на диспропорциите в правната професия. Значи ние имаме абонирани в монопол нотариуси, които получават гарантиран доход над 1 000 000 годишно, на изчислена средна база, и имаме една преналята, защото единствено адвокатурата остана сравнително отворена система. Имаме адвокатура, която е пълна с много адвокати, но малко практикуващи адвокати. Дълга е темата. Председателя на предприемача ГЕРБ не дава знак, а и много въпроси останаха. Записахме в програмата да решим този въпрос за съотношението между правните професии. Благодаря ви.
Всеки от въпросите, които сме задавали, заслужава детайлна, дълбока дискусия от поне половин час. Само че ще щадя времето и сетивата и ще се опитам много по-телеграфно само да ги маркираме, където е възможно да давам едносричен отговор. Господин Николов, 2-3 въпроса, на всички отговор е да. Има дефекти на пазара на горива, той уж е конкурентен, уж е отворен към съседните държави и теоретично има вноси от Румъния, теоретично има вноси от Гърция, да. Като нетно изражение на бензиностанцията, цените не са най-високи. Тема трябва да напомним, че ДДС-то акциза при нас е по-ниско. И преди облагане цените действително са високи. Не е толкова просто. Няма как с една мярка с 2 члена в закона да се промени ситуацията. Вероятно пътя е там, където той коментира на база дългите анализи, нарочни данъчни складове, така нататък. Но къси отговор е да. По повод коментара от дамата за допълнителни мерки, свързани с отглеждане на деца, помощ за обучението. И тук, ако трябва да говоря еднострично, трябва да бъде да. Но проблемът, повярвайте ми, далеч не се изчерпва от детските или подобен вид подпомагане. Системата на места е толкова прогнила. Примерно да отворя една друга тема, която свързана, да кажем, с телковите пенсии. Ви знаете ли, при едно изследване се оказва, че ние имаме цели клъстери на специфични детски заболявания в страната, които нямат никаква връзка с ниски климатичните условия, ни с някакво замърсяване на въздух. Примерно Племенско е пълно с деца, които са аутисти, с ментални увреждания, Кърджалийско бяха с белодробни, което няма никаква връзка с някакви реални патогенни фактори. По-скоро, ако има патогенен фактор, той е в някаква телкова комисия. Има майки с по 4-5 деца, от които половината са с инвалидни пенсии, защото имат подобно страдание. Ако обръщате внимание, говоря се за заболявания, където трудно се диагностицират и където лекарите трудно постигат консенсус. Оттам изтичат милиони. Което аз не твърдя, че тези пари трябва да отидат някъде другаде. Само си представете, тези пари да останаха в социалната система и това даваше шанс на всички останали и болни, и здрави да имат по-големи пенсии. Не съм запознат с данъчното законодателство, специално по отношение на капитала пазар, но поема ангажимент да проверя. Защото това, което каза колегата, е изключително важно. И да се върнем на голямата тема, свързана с администрациите. Като е хубаво, така не че водим откровен разговор, вие сте съвсем откровени, задавайки въпроса, и редно и аз да бъда абсолютно откровен, отговаряйки. Един от проблемите за радикална административна реформа в момента е било, че може би не е имало катализиращото ниво на обществена подкрепа. Стартирайте по-сериозна административна реформа, стартирайте и ще видите, че парламентът ще бъде ограден сигурно от 5000 държавни служители, които ще кажат, съсипват ни, гонят професионалистите, без значение, че реформата не означава някой да бъде изгонен обезателно. И когато нормалните хора в такава ситуация мълчат и не казват, това е път, трябва да го изварим до края, без значение, че 1, 2, 3, 5, 10 или 100 човека в администрацията ще са недоволни, тогава ще стане трудно. Това е единствения път. Не е необходима само политическа воля, необходима и обществена подкрепа. И да се върне на конкретиката на въпросите. Аз също имам опит в работа с администрацията. Само ще ви кажа, че в ролята си на кмет, и то не е много безопасен и не е много кротък, при преодреждането на земя от земеделска за други цели, процедурата ми отне една година. Една година, като имате предвид, че имах комфорта да влизам и да се разхождам в Министерството на земеделието и да ходя от канцелария в канцелария да си дира преписката. И значи аз съм минал по някакъв съкратена процедура все пак. Пък като правих анализ по закона, теоретично трябваше да отнеме няколко месеца. От едната канцелария в другата, къде е, ма кой не е ударил печата, що ни го ударил, я да го намеря тук, ела, що не си ударил печата, на кмет на областния град. Една година. В този смисъл, юристите, примерно, когато съберем при нас екипите, твърдят, че мълчаливото съгласие крие редица опасности. Аз пък ще отговоря, че не знам какви опасности крие, но според мен те няма как да са по-големи от опасностите, които имаме в момента. Тоест някой да не си получи услугата на време, някой да не си направи инвестицията на време и да тръгне в някаква друга посока. Дали било за Белгия, за Румъния и така нататък. В този смисъл, ако искате кратък отговор, то е да. Да избегнем многословието. Електронното управление. Аз познавам естонски опит. В интерес на истината и естонците не са се оправили от първия път, мисля, че от втория. Лошото, че в България, ако говорим за опити за електронно управление или за електронно правителство, те не са единни, са два, са към десетина. И това прилича на ситуацията, където си построявате хол, спалня, казвате, ох, не ми харесва, събарят и почвате от начало. Хем нямате къща, хем по-големи разходи. Дали има заговор в администрацията, напълно възможно. По-скоро исторически го давам годините назад в липса на някаква синхронна политическа визия. Политическа, тя е политическа визията. Защото електронно правителство не е да купиш сървъри, не е да купиш компютри, не е да направиш мрежа, да направиш сайт, където има регистър на услугите. Това е комплексна система. И се мисля, че начинът, по който беше тръгнато последните години с някои прекъсвания, т.е. една система за идентификация, големия облак, частен, хибриден, държавен, в смисъл не съм сигурен в термина. Това е пътя. И синхронизиране на когато става дума за други администрации, изнесени в местната власт, синхронизиране на и на стандартите, и на самите системи. Прощавайте, отнени 5 или 6 години да създадем един софтуер, който обслужва всички дирекции или звена местни данъци и такси. 5 години. Но си мисля, че сме на финал. И парите, които са осигурени, пари има. Между прочим, тук, ако някой ви говори, че няма пари, пари има. И ако не стане някаква беля и ако няма дефицит от политическа воля, нещата ще бъдат докарани до края. Само, че според мен трябва да гоним по-високи стандарти. Тоест, електронното правителство е относително малка цел. То се отучава само в услугите, които предоставят публичните администрации. Ние трябва да мислим за много по-широк спектър на електронно управление, защото има и здравеопазване, и образование и всички останали сфери, които трябва да бъдат електронизирани. Един от големите проблеми е, че преди да изработя, преди да купя нещо, аз е хубаво да съм стъбден с визия какво искам след 3 или 4 години. Не да купувам нещо на парче, което да се окаже, че утре не може да работи с другото. Класика България. Трябва да ни спускам нещо. Имаше въпрос, защо не правим магистралите с повече ленти, при условие, че ги плаща Европейския съюз. Само да отбележа, че системата ни на получаване на европейско финансиране, не да представяме фактура за каквото сме построили и те да ни осребряват без значение какво има в нея. И си имаме лимит на европейското финансиране. успяваме да си го изхарчим до, до максимум. Предния програмен период го приключихме с 99% усвояване. Но и парите за магистрали не са ни безкрайни. Един от големите проблеми сега, като си говорим за магистрали, че най-голямата, най-острата нужда е Хемус. И да свърже София и Варна, и да витализира и да даде шансове на всичко, което е на север. Само че ни трябва да довършим Струма. И огромната част, огромната от европейското финансиране по оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура ще отиде за тройката. За лот 3 на Струма. И вероятно много малко ще остане или нищо за, нищо за Хемус. Дай Боже, в един момент да има и пари, и трафик, да се мисли за уширяване на габаритите на съществуващи магистрали. Между прочим, той колегата излезе, но когато си говорим за електронизацията, понеже цялата система за кандидатстване и отчитане по оперативните програми направихме електронна, това не води обязателно до редуциране на броя на чиновниците. А пък и не е било това целта. Но води до абсолютна проверимост в реално време, кой какво е свършил и кой какво не. Тук никой не може да ми се оправдае в даден момент, дали в рамките на срока какво е направил, какво не е направил. И това е много големите предимства, които вижда от очите ми. И понеже прекарахме час и 40 минути заедно, пък аз се притеснявам да не би иначе любезната среща да има негативен ефект върху бизнеса ви, ще опитаме да приключим и на първо място да ви благодаря за добрите откровени въпроси. И на второ място, много ми се иска да имаме подобна среща отвъд контекста на изборите. Защото в предизборна установка винаги е леко подозрително, че човека от тая страна банката е много любезен, защото остава 2 седмици до изборите. Пък аз мисля, че добър, честен и ползотворен разговор би се получил извън изборна среда, ако разбирате, имате енергия и желание да се видим отново. И ви благодаря много.
Мене ми се пада, разбира се, че ще да закрия днешната дискусия с някои изречения. Ние със сигурност не сме магиосници и не обещаваме чудеса. Те са невъзможни. Но ми прави впечатление и всъщност така основните акценти, които постави тази дискусия, то, било то администрация, било съдебна система, било образование, показва, че ние все пак през последните години, и аз винаги, понеже съм се опитал да бъда оптимист и да разсъждавам обективно върху ситуацията, все пак ГЕРБ като партия, която има възможност да управлява на два пъти до този момент, сме успяли да надградиме на това, кое беше, на това, над което беше преди 10 години. Защото ако се върна и преди малко това се замислих, ако се върна 10 години назад, когато имахме такива срещи, да би било с бизнеса, било с други съсловни организации, винаги най-важните въпроси беше инфраструктурата, базовата инфраструктура, градската среда, транспорт. Това бяха наболели проблеми, които бяха, въпросът на тяхното решаване беше от жизненно важно значение, за да може икономиката да върви напред. И като всяко едно нещо, човек някакси винаги се опитва да надгражда и да търси нещо повече от това, което е видял до този момент. Да, аз мисля, че господин Дончев в началото го каза, нали, инфраструктурата от тук нататък, тя не трябва да бъде по никакъв начин пренебрегвана, но факта, че вече говорим за по-важни, по-висши цели, като образование, гледаме дългосрочно напред, като това една администрация да бъде по-ефективна, да може да се даде повече въздух на бизнеса, защото с цялото ми уважение към вас, наистина, много от вас познавам и лично, и много от вас знам как от нищо са започнали да правят своя бизнес, успяли се да се развият. Наистина, държавата все пак сме достигнали някакво ниво. Самия факт, че много български компании работят извън териториите, извън пределите на страната, показва, че те са успяли да се конкурират с много други. България е част от Европейския съюз, част от един глобален пазар, и колкото си по-конкурентоспособен, толкова повече ти върви и бизнеса. Самия факт, че една тема, която напоследък така се дискутираше в обществото, по медиите, беше именно темата с подписването на така нареченото споразумение с Канада за свободна търговия СЕТА, където всъщност си направих една справка и се оказа, че близо 200 милиона е търговски оборот между фирми, между България и Канада. Значи една далечна Канада и даже може да е повече, но толкова прочетох.
което означава, че дори България и Канада с фирми техни и наши са успяли да намерят общ език и да работят заедно. И аз затова винаги се опитвам да бъдем наистина оптимисти в това какво сме постигнали за тези години на развитие, но какво и можем и още. Безспорно, администрацията, най-големият проблем на административната реформа е обикновено самата администрация, но искаме да кажем, да заявим категорично, че ние имаме волята да се бориме с това. Воля да направим образованието наистина приоритетно, тъй като едно правителство няма как да си позволи. Няма как да си позволи повече от 2-3 приоритета, за да може да ги финансира, за да може да има подкрепа в парламента, да се гласуват законите, които са важни за това нещо. И както преди години е била инфраструктурата, градската среда, екологията, пречиствателните станции и така нататък, то със сигурност ние поставяме акцент върху от тук нататък върху други дългосрочни цели. Образование, административна реформа, дори там дискусията, за която се повдигна за мълчаливото съгласие, безспорно смятам, че тя трябва да бъде въведена, макар може би не за всичките, не във всеки случай, но при всички положения има какво да се желая и ние може да поемем ангажимента, че от тук нататък ще работим с цялата си воля, с цялата си така усещане, не че така с... Ние сме прагматици хора с дясно мислене, които знаеме, че икономиката, бизнеса изключително много се нуждаят от тези две неща, които казах. Разбира се, съдебната система, но тя е малко по-специфична и не зависи само единствено от това кой ще бъде министър-председател или кой ще бъде в парламента. Зависи все пак и от самата съдебна система, от самите магистрати и кой изпълнява законите, които Народното събрание би приело. С това искам да ви благодаря за отделеното време. Наистина се надявам и след изборите, тъй като вярно, че малко е подозрително така, но е част от играта, така да се каже. Разбираемо, всеки един политик да се опита да изложи своите тези и да получи одобрението или съответно неодобрението от обществото. Благодаря ви за тази среща и се надявам след 26 март да имаме още по-голяма възможност, конкретно по по-специфични теми да работим.
Среща на водача на листата на ГЕРБ в 23-ти МИР София Томислав Дончев и кандидатите за народни представители Александър Ненков и Димитър Главчев с представители на бизнес средите в София от 10 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.